wel en wee in die gemeente. Onder deelneming, Janet Moesman, wat gisteroggend oorlede is. Ons bid die kinders en die familie ook die vertroostinge van die Here in hierdie tyd toe. En daarmee saam ook Gerard Niehoff se vader, wat die afgelope week oorlede is. Dit is ons bede dat die Here hulle ook in hierdie tyd sal versterk en vertroos. En dan onder siektes het ons dan nou ook verneem dat die Dupisani's het almal die hele gesin COVID-19. Miskien mag daar ook meer wees, maar dan ook in hierdie tyd bid ons ook vir mekaar en dink ons ook aan mekaar te midde van hierdie pandemie waarin ons verkeer. Maar dan is daar ook vreugde en blydskap. Blignout en Nadine Prinsloo is maandag verbly met die geboorte van hul tweelingseentjies, Logan en Arthur, en ons verbid hulle ook die verbondseëninge van die Here toe. Vandag verjaar 2 dooplidmate, Pieter du Plessis Junior en Michaela Wendell, en dan so saam met die verjaarsdag en so meer, Boeder Kas en Suster Petro Steenkamp vier vandag hulle 62ste huweliksherdenking. Ons is die Here ook dankbaar vir die gespaarde jare en Suster Petro word eerskomende woensdag DV82 'n jaar oud. Mag ons te midde van die vreugdes wat ons beleef ook die Here erken en dank vir die seëninge wat ons uit sy vaderhand ontvang. En dan in die lig hiervan gaan ons dan nou ook nou saam sing Psalm 128 die 4de vers ook as 'n seënbede. Daarna volg die wotum en die groetseën en dan vervolg ons met ons lofsang Psalm 118 vers 1 en 14 waar ons die Here loof vir sy goeie tierenheid en trou tot in ewigheid. Nou sing ons saam Psalm 128 vers 4. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het, met ons hoop op hom gevestig, wat trou bly tot in ewigheid en die werk van sy hande nooit laat vaar nie. Amen. Geliefdes, genade en vrede vir julle van God ons Vader en ons Here Jesus Christus in die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Ons bely nou ons geloof in die drie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. En ons bely ons geloof in die woorde van die geloofsbelydenis van Nisea. Ons glo in een God, die Almagtige Vader, die Skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge. En in een Here Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, voor al die eeuwe uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het ter wille van ons mense en ons saligheid uit die hemel neergedaal, en het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria vlees geword, hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig, hy het gelei en is begrawe. Op die derde dag het hy volgens die skrifte opgestaan, en hy het na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader, en hy sal met heerlikheid terugkom, om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit, en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Die enige en die ware God, laat in sy woord en wet sy wil vir ons lewe hoor. En dit gaan ons nou aanhoor in die wet van die Here, soos dit ook opgeteken is in Exodus hoofstuk 20, en daarna antwoord ons deur saam te sing Psalm 19 vers 6. Die wet van die Here word deur die katekismes in behandeling geneem as deel van ons dankbaarheidslewe. Maar voorafgaande aan die wet van die Here staan in Sondag 33 aangeteken die ware bekering van die mens. Die ware bekering wat bestaan uit twee dele, die afsterwe van die ou mens. Dit is 'n hartlike berou daaroor, dat ons God deur ons sondes vertoren het, en daarom hoe langer hoe meer die sonde haat en daarvan wegvlug. En die opstanding van die nuwe mens, dit is 'n hartlike vreugde in God deur Christus, en 'n lus en liefde om volgens die wil van God in alle goeie werke te lewe. Maar dan is die vraag, maar wat is goeie werke? Wat is goeie werke? Slechts die wat uit 'n ware geloof volgens die wet van God tot sy eer gedoen word, en nie die wat op ons goeddinke of op oorgeleverde gebruike van mense gegrond is nie. So luister ons dan na die wet van die Here as reël van ons dankbaarheidslewe. God het al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat, en ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Die derde gebod, jy mag die naam van die Heere jou God nie ydelik gebruik nie, want die Heere sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig, 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Heere jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, want in 6 dae het die Heere die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Heere die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Die 5de gebod, eer jou vader en jou moeder, dat jou daar verleng mag word in die land wat die Heere jou God aan jou gee. Die 6de gebod, jy mag nie doodslaan nie. Die 7de, jy mag nie egbreek nie. Die 8de, jy mag nie steel nie. Die 9de, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. En die 10de gebod, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Ons nader nou bidend tot Gods troon van genade. Hemelse Vader, ons buig voor u in die geloof en die erkenning en belydenis van u as die enige en die ware God, u wat leef en regeer van ewigheid tot ewigheid. En deur u woord openbaar u uself aan ons as die Heere God wat alles in u hande hou, nie net in die geheel van die skepping en die wysheid en die grootheid daarvan nie, maar ook in ons eie lewens en in die lewenspad van u kinders hier op aarde. Daarin mag ons ons getroos weet, ja, deur die enigste troos in lewe en in sterwe, dat ons nie aan onsself behoort nie, maar aan ons getroue verlosser en saligmaker, Jesus Christus, ons Heere. En ons bid dan ook deur hom vir die vertroosting wat ons nodig het op ons lewenspad onder alle omstandighede, in tye van siekte en in tye van swaarkry, ook in die kring van ons as gemeente, maar dan ook waar u kinders oral op die wêreld is. Ook in die afgelope tyd is daar geliefdes aan die dood afgestaan, en daar bid ons om die vertroosting deur u ontferminge, dat ons altyd aan u behoort en dat die doodskaduwee nie die laaste woord het nie. Ook deur die skadu van die dood sal u ons heen lei, soos ons vertroos word daardeur, ook deur die goeie herder, u stok en u staf, die sal ons vertroos. U mag dit dan ook vir die familie in hierdie tyd en in hierdie tye, ja hulle wat ons weet en waarvan ons nie weet nie, tot krag en hoop wees om voort te gaan op hulle lewenspad. Maar ons lewens getuig altyd en oral van u seëninge. Ja, u die troue verbondsgod, ook in die verbondseëninge wat u ook gee met verbonds kinders, wat u ook aan ons toevertrou. En waarvoor daar ook dankbaarheid is, ook in ons kring, soos ons dit vanoggend met mekaar kon deel. Soms kan ons ook vasgevang raak in 'n uitsigloosheid, hoe vir die pad vorentoe, ja ook vir ons kinders en ook vir ons kleinkinders. Maar geanker en veranker in die geloof, weet ons dat ons kinders is ook gawes uit u hand. U roep ons om hulle ook op te voed in hierdie wêreld, om 'n lig en 'n getuienis vir u te wees en dit te laat uitstraal. En daarvoor bid ons om u krag en om u genade, om u bystand en u ondersteuning. En u voeg tot ons jare elke jaar by uit u troue Vaderhand, daarvoor dank ons u hemelse Vader. U lei ons aldeur, gister tot vandag. En dan kan ons ook na môre kyk, in die wete en in die sekerheid, dat u daar sal wees, tot wie ons die toevlug kan inneem. Vir gespaarde lewens, daarvoor bring ons u die dank toe. Hier mag ons by mekaar kom om u woord te oordink. Dank u vir u heilige en goddelike woord wat ons mag oopmaak, om ons daarin te verdiep en onder die leiding van u gees ook verkoop en gelaaf te word op ons lewenspad, om koers te bly behou in die tye waarin ons leef. Ja, soms kan die tentakels van moedeloosheid ons ook dreig om te oorweldig, maar deur alles heen weet ons, u is op pad met ons. U sal u raadsplan ook voltooi en voleindig op u gegewe tyd, en daaraan kan ons vashou, u is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, die eerste en die laaste. Verlig ons deur u woord en deur u gees, dat ons ons daardeur wil laat lei. Waar die kerk op hierdie dag met mekaar kom, seën die verkondiging van u woord, ja, dat het dan ook mag wees, soos dou, soos reën wat verkoop, soos wat ons dit in die afgelope tyd beleef, daar buite in die natuur. Elke reendruppel wat op die aarde val, dit is ook deur u gebied. Daardeur wil u ook laat groei. Daardeur maak u ook weer moontlik dat daar lewe en nuwe lewe kan wees. Verkwik ons met dit wat ons nodig het vir ons lewenspad. Met alles wat skeiding maak tussen u en ons, neem dit genadiglik weg. Gee aan ons die genade dat ons ook sal wegvlug wat nie tot eer en verheerliking van u is nie, maar dan ook met 'n nuwe lus en liefde die weg wil opgaan tot eer en verheerliking van u, ons Here en ons God. Dit bid ons in die naam van Jesus Christus, ons Here, ons Verlosser en ons Saligmaker. Amen. Ons sing vervolgens saam en voor die skriflesing en die verkondiging van die woord van die Here Psalm 89, waar ons die Here ook loof vir sy goeie tierenheid en trou. Van goeie tierenheid sal ek vir ewig sing en aan u trou, o Heer, altyd in my hulde bring. Ons sing daarvan saam verse 1, 2 en 7 en dan aan die einde van die woordbediening dan sing ons saam Psalm 72 verse 1 en 10. Nou 89, 1, 2 en 7. Uit die woord van die Here gaan ons lees uit die evangelie volgens die beskrywing van Lukas, Lukas 1 vanaf vers 67 tot en met vers 80, en in hierdie gedeelte is die lofsang van Zacharia opgeteken. We staan in die tyd van die jaar wat bekend staan as Adventstyd, wat dan uitloop op die gedenk van die geboortekoms van Jesus Christus na die wereld. In die evangelies is verskeie lofsange opgeteken voor die geboorte van Jesus Christus te Bethlehem, die lofsang van Maria, die lied van Elisabeth, die moeder van Johannes, die wegbereider van Jesus Christus, so ook die lofsang van Zacharia, die vader van Johannes, die doper. En dit alles is natuurlijk uitloop op die groot en machtige lofsang van die engele wat gesing het oor die Efratas velde, eer aan God in die hoogste hemele. Volgens staan ons in besonder stil by die lofsang van Zacharia. En Zacharia, sy vader, is vervul met die Heilige Gees en het geprofeteer en gesê. Nou sy vader, dit is dan die vader van Johannes, Johannes die Doper. En hy het geprofeteer en gesê, geloof sy die Heere, die God van Israel, omdat hy sy volk besoek het en vir hulle verlossing teweeg gebring het. En een hoering van heil vir ons opgerig het in die huis van David sy knig, soos hy gespreek het door die mond van sy heilige profete van ouds af, redding van ons vijanden en uit die hand van almal wat vir ons haat, om barmhartigheid te bewys aan ons vaders en aan sy heilige verbond te dink aan die eed wat hy gesweer het vir Abraham, ons vader, om aan ons te gee dat ons verlos uit die hand van ons vijanden hom sonder vrees kan dien, in heiligheid en gerechtigheid voor hom al die dae van ons lewe. En jy, kindjie, sal een profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangesig van die Here uitgaan om sy wee recht te maak, om kennis van saligheid aan sy volk te gee in die vergifnis van hulle sondes, deur die innige barmhartigheid van onse God, waarmee die opgaande lig uit die hoogte ons besoek het, om te skyn oor die wat in duisternis en doodskaduwee sit, om ons voete na die pad van vrede terug. En die kindjie het gegroei en sterk geword in die gees, en hy was in die woestyne tot op die dag van sy vertoning aan Israel. Die fokusverse op grond van die voorgelese gedeelte, verse 76 tot 79. En jy, kindjie, sal een profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangesig van die Here uitgaan om sy wee recht te maak, om kennis van saligheid aan sy volk te gee in die vergifnis van hulle sondes, deur die innige barmhartigheid van onse God, waarmee die opgaande lig uit die hoogte ons besoek het, om te skyn oor die wat in die duisternis en doodskaduwee sit, om ons voete na die pad van vrede terug. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, in die loflied van Zacharia, ook bekend as die Benedictus, word een stilte verbreek. Ja, een stilte word hierin verbreek, in lof tot God, oor die opgaande lig uit die hoogte. Dit is heenwysend na die vervulde koms van die Messias, en dan met een klemverskuiving van sit in duisternis en doodskaduwee, na die rug van voete op die pad van vrede. Nou, broeders en susters, in uitbreiding op hierdie inleiding tot die woordbediening, word vooraf van enkele sake aandag gegee om die loflied van Zacharia in perspektief geplaas te kry. En na allereerste saak om duidelikheid oor te kry is die volgende. Dit is die verbreking van een stilte. Die verbreking van een stilte met die loflied van Zacharia. Dit staan in verband met vers 67 wat hier die loflied voorafgaan. En Zacharia, sy vader, is vervul met die Heilige Gees en het geprofeteer en gesê. Geprofeteer en gesê. Zacharia was die pa van Johannes die Doper, die wegbereider van die Messias in sy geboortekoms in na die wereld. Gedurende sy vrou Elisabeth in sy swangerskap, was Zacharia stom. Zacharia was stom. Die rede hiervoor is in Lukas 1 opgeteken, waar hy die aankondiging van die geboorte van sy seun Johannes nie gelowig ter harte geneem het nie. Oor sy ongeloof het die engel Gabriel aan hom gesê, kyk, jy sal swyg en nie kan praat nie, tot op die dag dat hierdie dinge gebeur, omdat jy my woorde wat op hulle tyd vervul sal word, nie geglo het nie. Johannes se pa Sagaria reeds oud. Elisabeth wat bekend gestaan het as onvrugbaar. Die boodskap wat gekom het, julle sal 'n kind hê, die wegbereider vir die Messias. Sagaria het dit nie gelowig ter harte geneem nie, met stomheid geslaan. Hierna het die 8de dag na die geboorte van Johannes aangebreek en die stilte is verbreek. Die stilte is verbreek met 'n lofsang as die eerste woorde deur Sagaria na sy stom wees waar hy nie kon praat nie. Maar oor hierdie verbreking van 'n stilte is egter meer te sê met Sagaria wat vervul met die Heilige Gees na sy stom wees profeterend aan die woorde was. Die laaste keer waar iemand as profeet in die openbaringsgeskiedenis geprofeteer het, was in die tyd van die profeet Maleagi. En hier van die Nuwe Testament teruggereken na die tyd van die profeet Maleagi, ongeveer 400 jaar. 400 jaar van profetiese stilte. En na 400 jaar is hierdie stilte in 'n lofsang verbreek nadat Sagaria sy spraak herwin het. Dis die eerste saak. Maar tweedens is ook hierop te wys, hierdie lofsang staan bekend as die Benedictus. Nou die benaming Benedictus is te vind in die eerste woord van hierdie loflied in die Vulgaat as die Latynse vertaling van die Bybel. In die Vulgaat lees die beginwoorde van Sagaria se lofsang soos volg: Benedictus Dominus et Deus Israel. Ja, gerig aan die God van Israel beteken Benedictus lofwaardig. Geloofd sy die Here, omdat hy sy volk besoek het en vir hulle verlossing teweeggebring het. Hierdie perspektief op die verbreking van 'n eeuwelange stilte met 'n lofsang, ook bekend as die Benedictus, vra vervolgens om op die inhoud daarvan in te gaan. Die inhoud van hierdie lofsang staan uit teen die agtergrond van die tyd waarin dit opgeteken is. En hoe het daardie tyd gelyk? Daardie tyd wat onder bewind van die Romeine, die Romeinse Ryk gestaan het, van keisers en goewerneurs en konings binne daardie Ryk. Daardie tyd en daardie Ryk was gedompel in 'n geestelike nood. In 'n geestelike nood van hopeloosheid en uitsigloosheid. Ja, soos 'n spons vol gesuig met wanhoop en pessimisme. En te midde hiervan, te midde van daardie tyd, was Sagaria in sy lofsang, wat uit twee dele bestaan, profeterend oor die verlossing deur 'n verlosser aan die woord. In sy eerste deel is hierdie lied vanaf vers 68 tot 75 tot lof aan die God van Israel gerig vir die vervulling van die belofte, vir die vervulling van sy belofte van 'n verlosser tot heil van sy volk wat in die tyd van Sagaria aangebreek het. Dit is met verwysing na die geboorte van die Messias afkomstig uit die huis van Dawid. Hiervan het die profete van ouds geprofeteer. Ja, geloofd sy die Here, want in sy trou aan die verbond met Abraham het hy sy belofte van verlossing tot sy volk nie verbreek nie. In die tweede deel van hierdie lied, vanaf vers 76 tot 79, maak Sagaria 'n profetiese uitspraak oor sy seun Johannes in hierdie woorde van vers 76. En jy, kindjie, sal 'n profeet van die Allerhoogste genoem word. Jy sal 'n profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangesig van die Here uitgaan om sy weë reg te maak. Die boodskap van hierdie profeet, soos deur sy pa Sagaria geprofeteer, na 'n stilte van 400 jaar, sedert die profeet Maleagi, neem die plek in van die wegbereider vir die Messias, wat kort na Johannes se geboorte in Bethlehem gebore sou word. Johannes sou die laaste profeet wees om met die koms van die Messias, waarmee die opgaande lig uit die hoogte ons besoek het, op die verlossing te wys wat God deur sy barmhartigheid teweeggebring het, die saligheid in die vergifnis van sondes. In die lofsang van Sagaria is die opgaande lig uit die hoogte met verwysing na die Messias en die vervulling van al die beloftes van heil in hom, waarvan Johannes die wegbereider sou wees. Broeders en susters, dit is so uitsonderlik dat in besonder hieraan aandag te gee is. Hierdie opgaande lig uit die hoogte met verwysing na die Messias waarmee God in innige barmhartigheid sy volk besoek het en waarvan Johannes die wegbereider was, is 'n toespeling op hierdie profetiese woorde van Maleagi 4 vers 2. Wat lees ons in Maleagi 4 vers 2? Maar vir julle wat my naam vrees, sal die son van geregtigheid opgaan. Andermaal kom hiermee in die loflied van Sagaria met as beginwoord, geloofd sy die Here, die verbreking van 'n stilte ter sprake, want die profesie oor die son van geregtigheid wat sou opgaan, vind na 400 stille jare vervulling in die koms van Jesus Christus, die opgaande lig uit die hoogte. Vervul met die Heilige Gees was Sagaria lofverheffend daaroor aan die woord, dat God al sy beloftes van heil in die Messias vervul. In opvolg van die opgaande lig, volg hierdie toespitsing op die vervulling van God se beloftes. Jesus Christus is die lig uit die hoogte om te skyn oor die wat in duisternis en doodskaduwee sit, om ons voete na die pad van vrede te rig. Geliefdes, op sigself is die sit, hierdie sit in duisternis en doodskaduwee, dit is 'n somber beeld. Hierdie sit was op die tyd van die tekswoord van toepassing. Reeds is daarop gewys dat die destydse wêreld in die donkerte van 'n geestelike duisternis gehul was, met die lang skadu's van die dood wat oor Rome geval het. Die wêreld was deurdrenk van hopeloosheid, van hooploosheid en vasgevang in 'n uitsigloosheid. Dink 'n bietjie na oor hierdie woordjie sit. Dit is so beskrywend dat jy dit voor jou kan sien. Dat jy dit voor jou kan sien. Mense wat sit in duisternis, wat sit in die skaduwees van die dood. Dit is ook so beskrywend vir die tyd waarin ons leef. Is ons leefwêreld gevry waarvan 'n sit in die verlammende uitwerking van neerslagtigheid? Mense wat uitsig begin verloor, mense wat nie meer hoop het nie, jy kan het voor jou sien, wat doen hulle? Hulle gaan sit, vasgevang in daardie verlammende gevoel van neerslagtigheid. Kan het ook nie eie aan ons tyd wees nie, hooploosheid wat mense se lewens so sit in die duisternis kan oorskadu. Wie onder ons het sy bejaard of bloedjonk, kan die skaduwee van die dood, waar ons ook al by wyse van spreke sit, wie kan dit ontloop? Nie een van ons nie. Kan ons tyd met telkens donker wolke wat op die horisonne van die wêreld verskyn, nie dreig om tot sit in wanhoop by te dra nie. Met geen lig om oor hierdie sit in duisternis en doodskaduwee te skyn nie, dan was en dan is daar geen verwagting waarop om die hoop te vestig nie. Hierteenoor roer die lofsang van Sagaria hier in die hartsnaar van die geloof. In sy barmhartigheid het onse God sy volk besoek met die opgaande lig uit die hoogte om te skyn. Om te skyn oor die wat in duisternis en doodskaduwee sit. Hier die belofte van heil is deur die profete in die Ou Testament aangekondig. Reeds daarna verwys die profeet Maleagi en so ook van tevore deur die profeet Jesaja. Want lees ons in Jesaja 9 vers 1: Die volk wat in die duisternis wandel, het 'n groot lig gesien. Die wat woon in die land van doodskaduwee, oor hulle het 'n lig geskyn. Geliefdes, dit pas die gelowiges van alle tye om die lofsang van Sagaria hier in hulle eie te maak. Geloofd sy die Here, want in Jesus Christus, die opgaande lig uit die hoogte, skyn die lig van God, is 'n belofte van verlossing vervullend oor die wat in duisternis en doodskaduwee sit. Maar met hierdie skyn van die opgaande lig uit die hoogte oor die wat in duisternis en doodskaduwee sit, is nie af te sluit nie. Want in die slotakkoord van hierdie lofsang volg hierdie slotreel om ons voete na die pad van vrede terug. Sien u dit raak? Hier tree 'n klemverskuiwing aan die lig. Die klem verskuif van sit na die rug van voete op die pad van vrede. Die lofsang van Sagaria eindig nie soos by 'n geboue sit in duisternis nie. In die somber beeld van rigtingloosheid en doodskaduwee nie, maar met doelgerigte voetstappe gerig na die pad van vrede. Met hier die voetstappe na vrede, het 'n nuwe dag aangebreek. Dit is die vrede van bevryding uit die donkerte van sonde verlorenheid, die vrymaking uit die tentakels van wanhoop, die vrede met God, deur Christus, wat alle verstand te bowe gaan, in die wete dat selfs die skaduwee van die dood nie in 'n ewige donkerte sal eindig nie. Die pad van vrede met voetstappe, lewensbly op nuwe lewensbane. Maar hoe is dit moontlik? Hoe is hierdie klemverskuiwing moontlik? Van sit na die rug van voete op die pad van vrede. Menslik is dit nie moontlik nie, maar alleen deur die innige barmhartigheid van onse God, waarmee die lig uit die hoogte opgegaan het om te skyn. Al die beloftes van heil, ook deur Sagaria geprofeteer, met Johannes as die wegbereider, is in Jesus Christus die opgaande lig uit die hoogte vervul. In hom, gebore te Bethlehem uit die huis van Dawid, skyn die lig van verlossing uit die knelgreep van 'n ewige duisternis wat hy sou bewerk met sy sterwe op Golgotha. In sy opstanding uit die dood skyn die opgaande lig uit die hoogte oorwinnend tot in die donkerste donker van die doodskaduwee. Na sy hemelvaart rig hy klemverskuivend die voete van sy volk deur die Heilige Gees na die pad van vrede, om in hierdie ewigheidsblik van Psalm 84 van krag tot krag steeds te gaan, totdat ons voet in Sion staan. Geliefdes, in die lofsang van Sagaria is 'n stilte verbreek wat die eeue oorspan. Dit vra van ons om die opgaande lig uit die hoogte, wat deur die barmhartigheid van ons God oor ons skyn, nie met stilswye te beantwoord nie. Inteendeel, by die kerk van Jesus Christus, met die klemverskuiwing van sit in duisternis en doodskaduwee, na die rug van voete op die pad van vrede, deur die lig uit die hoogte, is hierdie lofsang, ook die Benedictus genoem, met die klem hierop gepas. Geloofd sy die Here, omdat hy vir sy volk verlossing teweeggebring het. Amen. Ons sing nou saam Psalm 72 vers 1 en ook vers 10 en daarna dank ons 'n bidend saam. Psalm 72 vers 1 en ook vers 10. Hemelse Vader, ons jubel en juig daaroor dat die ewigheid nie stil is nie. Daar is uit en deur u barmhartigheid 'n stilte verbreek, sodat ons ook die hoorders kan wees van die blye evangelie van verlossing deur Jesus Christus ons Here. Aan u kom die lof en die dank en die aanbidding toe, van nou af tot in ewigheid. Lei ons dan ook voort op ons lewenspad, sodat uit ons lewe kan opstyg die lof u ter eer, Hemelse Vader. Dat ons nie verby sal leef aan dit wat uit genade en deur u ontferminge ons deel op ons lewenspad geword het nie. Ja, net soos niks in ons lewe wat ons ontvang van selfsprekend is nie. Bovenal ook nie hierdie verlossingsboodskap wat ons 'n deel geword het deur u genadige bemoeienis met ons nie. En dat ons ons voetstappe op ons lewenspad ook sal rig na dit wat u van ons vra, na dit wat u van ons verlang, en dat ons sal wandel in die lig wat van u afstraal voort. Want daar sonder en daar buite is dit donker. Is ons vasgevang in 'n duisternis waarin die mens op geen manier 'n helder lig tot verlossing kan laat skyn nie. Gee die genade dat ons lewe die getuienis mag dra van u genadige bemoeienis met ons. Dit bid ons van u, deur Jesus Christus ons Here, die lig uit die hoogte wat ook oor ons opgegaan het. Amen. Daar is nou geleentheid vir die offergawes om opgeneem te word, die eerste kollekte vir teologiese studentebehuising en die tweede kollekte die teologiese skool ter ondersteuning vir publikasies. En daarna sing ons skrifpryming 24 of 1:1 verse 4 en 6 wat ek weer sal aankondig. Skrifruiming 24 verse 4 en 6. Geheimenis hier is diep en bondig, gevestig in Gods diepe wil. Sy welbehaag word verkondig, die ewigheid is nie meer stil. Verhef uw harte tot God en ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees is met u almal. Amen.